este caso estamos a falar desta festa, como decía, gastronómica do espeto, que para que unha festa pois teña éxito, casi podemos falar de dúas premisas: unha, do traballo, que facedes todas e cada un das asociacións, en este caso pois capitaneadas tanto pola asociación como pola asociación da Piringalla, e outra, a materia prima. E nos, en Galicia e sobre todo en Lugo, podemos presumir das dúas cousas: de ter xente moi traballadora, moi implicada, porque isto non só contribuye a que esa tarde, noite de vendres pasemos ben e disfrutemos, estemos un rato entre amigos, a familia, pois disfrutando deste evento, sino que contribuye a dinamizar a economía local, que é fundamental. Primeiro, potenciando, pois en este caso, a terneira galega, además de ISP, e por outro lado, pois fomentando a economía dun barrio importante da cidade, e polo tanto, de forma directa e indirecta, da propia cidade. Polo tanto, o Concello non pode mostrar máis que a súa satisfacción, a súa colaboración.